Сегодня святый отец по час молитвы Анёл Панский склал усходним костёлам пожаданий с нагоды свята Божьего народжения, якое яны означают 7 студеня. У разважании перед молитвой сказал, что христиане повинны взять, як дети святла, ка притягнуть усей до прихожости Божьего володарства.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo celebrato nella Basilica la festa dell'Epifania.
Дорогие браты и сестры, сегодня мы святкуем урочистость трех королев, объявление Иисуса усему народу, який представляет маги, что прибыли у Бетлеем с усходу, каб отдать пошану цару юдейскому, про нарождение якого яны доведаліся про з'явление новой зорки на небе. Бога з'явление, объявление, прибытие и поклонение трех королев – это первый знак особливой тоесности сына Панны Марии. З гэтага моманту пачынаецца распаўсюджвацца пытанне, якое будзе суправаджаць усё жыццё Хрыста. Менавіта кім ёсць гэты Езус? Вось пытанне, якое касцёл хоча абудзіць у сэрцах усіх людзей. Кім ёсць Езус? Вось духовны неспакой, які натхняе ягоную місію, зрабіць, каб ведалі Езуса, яго Евангелле, каб кожны чалавек мог адкрыць у яго чалавечым абліччы, аблічча Бога, і каб быў асветлены таямніца ягонай любові. Аб'яўленне Пана паказвае універсальнае адкрыццё касцёла, яго пакліканне евангелізаваць усе народы. Але аб'яўленне Пана гаворыць нам таксама, як касцёл рэалізуе гэтую місію, менавіта разважаючы над святлом Хрыста і абвяшчаючы ягонае слова. Хрысціяне пакліканыя пераймаць служэнне, якое выконувала зорка для трох каралёў. Яны павінны зяць, як дзеці святла, каб прыцягнуць усіх да прыгажосці Божага каралевства. Для тых, што шукаюць праўды, яны павінны прапанаваць слова Божае, якое вядзе прызнаць у Езусе Хрысце сапраўднага Бога і жыццё вечнае. Пасля адгаварэння малітвы Анёл Панскі святы Отец сказаў:
«І пью ферві ді аугурі, ай фратэлі і сорэлі».
Я выказываю мои сердечные віншаванні и найлепшие пожаданні нашим братам и сестрам с усходних церквов, якія завтра буду святкаваць Божие народжение. Хай Божая добрыня, якая з'явілася у Єзусе Христе, у целовленном слове, умацує во всіх веру, надзею і любов і дасть утешение супольностям, якія знаходяться у тяжкостях. На заканчэнне сваёй прамовы Бенедыкт XVI нагадаў таксама, што ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана ушаноўваецца місійны дзень дзяцей. Так шмат дзяцей і моладзі, якія зарганізаваныя ў парафіях і школах, ствараюць духовную сетку салідарнасці, каб дапамагчы сваім равеснікам, якія жывуць у цяжкіх умовах. Гэта вельмі прыгожы жэст, і важна, што дзеці растуць з менталітэтам, адкрытым на свет, з пачуццём любові і братэрства, пераадольваючы эгацэнтрызм і спажывецтва.